halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo aad si toos ah uga dhagaysataan mawjadaha gaagaaban ee 1319 mitirbaan iyo FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeenna internetka v o a somali .com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa aroor axad ah bisha diseembarna waa 24 sanadka 2017 idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa wada jira halkaan idinkaga soo jeedinaya jacfar maxamed kukaay iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad idaacaddeenna saaka iyo caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mid a
maalintii oo dhan wiilkayga dhiig baasinka ka socday, dhakhtirna waa loo diiday. Adu maalintii markii la soo celiyey naag neerasaa la tusay. Naagtu waxay tidhi madaxu wuu ku diisan yahay, laakiin waa in iskaan lagu ballamiyo oo madaxa lagaa saaro. Ilaa iyo haddana waa loo diiday wax dhakhtar in la tuso.
taasi waa hooyo uu wiilkeedu ka mid yahay dadkii dhowaan laga masaafuriyey Maraykanka ee haddana dib loo soo celiyey. waxay ka waramaysaa dhibaato ay sheegtay in wiilkeeda loo geystay.
sidoo kale waxaad maqli doontaan madaxweynaha Turkiga oo Maraykanka ugu baaqay inuu qaladkiisa saxo isla markaana uu u hoggaansamo go'aanka golaha guud ee qaramada midoobay.
Amerikan yönetimi bir an önce genel kurulda oluşan dayanışma tablosunu doğru okuyarak hatasından dönmeye çağırıyorum.
maamulka Maraykanka isaga oo si wanaagsan u eegaya go'aankii ka soo baxay golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay ayaan waxaan ugu baaqayaa in uu dib u saxo qaladkiisa.
waxaa kaloo aanu idiin haynaa shir Sweden ka dhacay oo qurbajoogtu ay uga hadashay horumarinta qaybo ka mid a Soomaaliya.
qodobadaasi iyo wararkii ugu dambeeyey ee sportiga ayaanu idiin haynaa, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka.
afhayeen u hadlay booliiska Israa'iil ayaa sheegay in maxkamadii ay sii deysay saddex qof oo Turki u dhashay oo Jimcihii la qabtay kadib markii sida uu sheegay ay weerar ku qaadeen askar booliisuhu ku sugnaa dibadda masjidka Al-Aqsa. raggan saddexda ah oo uu biliisku sheegay inay dalxiisayaal yihiin ayaa la qabtay intii uu socday iska horimaad u dhexeeyey dibadbaxayaal Falastiiniyiina iyo booliiska. bannaanbaxa ayaa daba socday go'aankii madaxweynaha Maraykanka uu Qudus caasimada Israa'iil ugu aqoonsaday. Miki Rosenfeld, afhayeenka iska ayaa xusay in Turkiyaankan saddexda ahi ay isku dayeen inay galaan masjidka Al-Aqsa iyagoo damacsanaa inay ku biiraan bannaanbaxa, waxaanu intaasi ku daray inay weerar ku qaadeen booliiskii halkaa ku sugnaa. raggan la sii daayey wax hadalamaanay bixin intii ay ku jireen qafaska maxkamad Qudus ku taalla. Niki Kofman oo ah qareenka difaacayay raggan ayaa sheegay in booliisku ay maxkamadda ka dalbadeen in la sii hayo ilaa intaa eedeyn rasmi ah oo la xidhiidha weerar boolis iyo iska caabin qabasho loogu wajahayo, isagoo intaasi ku daray in kiiskani uu lahaa ujeedooyin siyaasadeed garsooruhuna uu ku qumanaa sii deyntooda.
madaxweynaha dalka Ukraine ayaa uga mahad celiyey dowladda Maraykanka go'aanka ay ku siinayso hubka halista ah, arrintaas oo ay dowladda Ruushka ku tilmaamtay mid sababaysa keliya dhiig daata. jawaabtan carada leh ee ka soo baxda Ruushka ayaa imaanaysa maalin kadib markii uu Maraykanku ku dhawaaqay in Ukraine uu ugu deeqayo hub casri ah si uu wax uga taro dadaalkeeda ku aadan dagaalka ay kula jirto maleeshiyaadka uu taageera Ruushka ee ka dagaalama bariga dalkaasi Ukraine. madaxweynaha Ukraine Pedro Poroshenko ayaa hadal uu ku qoray boggiisa Facebook ku sheegay in hubkan uu difaac u noqon doono shacabka iyo askarta reer Ukraine. waxaa kale oo uu ku tilmaamay tallaal ka hortag ah oo uu ugu yeeray tallaal ka hortag ah oo uu ugu yeeray viruska gardarada ah ee Ruushka.
maxkamadda dhinaca xukuumadda aan iraahda dhinaca bidix ee dalka Venezuela ayaa bilowday sii deynta qiyaastii 80 ruux oo mucaarada, waxaanay ku goodisay inay dalkeeda ka eryi doonto diblomaasiyiinta wadamada Canada iyo Brazil kadib markii ay xukuumadda u jeediyeen dhaleecayn dhinaca ku xadgudubka xuquuqda aadanaha. Delcy Rodriguez ayaa sheegtay in iyagu ay ku taliyeen in mucaaradkaasi la sii daayo oo taa beddelkeedana lagu xukumo ciqaab kale sida in ay gutaan howlaha adeega qaranka iyo in ay magdhow bixiyaan. Xilli dambena TV ga dalkaasi ayaa baahiyay muuqaallo muujinaya 30 qof oo mucaarada oo la sii daayay. Kooxaha xuquuqda aadanaha u dooda iyo mucaaradka madaxweynaha dalkaasi Nicolas Maduro ayaa sheegaya in xukuumaddu ay si aan sharciga waafaqsanayn u xiratay 268 siyaasi, iyadoo kaga aargudanaysa tallaabada ay kaga horyimaadeen. Maduro oo 55 jir ah oo xukunka kala wareegay madaxweynihii hore ee dalkaasi ee geeriyooday Hugo Chavez ayaa ku adkaysanaya in eedeymahaasi ay yihiin kuwa uun la iska yiri, isagoo intaasi ku daray in dhammaan dadka la xiray loo haysto eedeymo ku qotoma gacanka hadal iyo burburin.
subax wanaagsan dhegeystayaal, warkaasi wuxuu idinkaga imaanayay v o a Washington. aan ku horeyno, ehelada 29 qof ee soomaalida ahaa ee la doonayay in dalkan laga musaafuriyo hase yeeshee diyaaraddii siday dalka Senegaal laga soo celiyey ayaa sheegay in dadkaasi jirdil loo geystay intii ay duulimaadkaasi ku guda jireen. Arbacadii lasoo dhaafay ayuu qorshuhu ahaa in mar kale laga dhoofiyo Mareykanka, hase yeeshee garsoore uu fadhigiisu yahay Florida ayaa go'aamiyey in inta aanan la celin la horgeeyo garsoore fadhigiisu yahay Florida ayaa go'aamiyey in inta aanan la celin ka hor la daweeyo, waxaana safarkoodii dib loogu dhigay 8 January ee soo socota. dhinaca kalena, Keith Ellison oo ah xubin ka tirsan Kongareeska Mareykanka oo laga soo doorto gobolka Minnesota ayaa waxa uu ka dalbaday in baaris lagu sameeyo eedeymaha la xiriira in jirdil loo geystay Soomaalidaasi islamarkaana dhaawacyo la gaadhsiiyey. Firdowse Maxamuud Cumar waa hooyo uu wiilkeeda uu ku jiro dadkaasi musaafiruska ku xukuman. Wariyaheena Maxamuud Mascade oo Minneapolis kula kulmay ayay uga warantay xaaladda wiilkeeda iyo dhibka la gaarsiiyey sida uu ku bilowday.
aniga sida runtii uu markii uu ku bilowday imuu sheegin, laakiin wuxuu markii aanu qaylinay oo meesha buuq ka dhacay oo annagii aanu isku dhignay buu wiil aniga agteeda fadhiyo mid ciijiyey. markuu ciijiyey waan qayliyey, waxaan ku yidhi intaan istaagay, maxaad u ceejinaysaa, waxaanad ku samaynaysaa, qofkan waa sharci siidaa siidaa. Marka wuxuu yidhi anigu igu soo jeestay qoortu i qabtay diyaaraddu madaxa uu la dhacay.
Wiilkayga
dhaawac baa gaaray, madaxa uu diismay.
Madaxa juu ka gaadhay. Hadda xaaladiisa caafimaad oo sidee?
Wallaahi adigu talaadadii wiilkayga gelinkii hore gelinkii dambeba oo markaa la rabay arbacadii in la celiyo habeenkii ay yidhaahdeen tiri baa laydin qaadaya habeennimo. maalintii oo dhan wiilkayga dhiig basinka ka socday, dhakhtirna waa loo diiday. Adu maalintii markii la soo celiyey naag neersaa la tusay, naagtu waxay tidhi madaxu uu ku diisan yahay laakiin waa in iskaan lagu ballamiyo oo madaxa lagaa saaro. Ilaa iyo haddana waa loo diiday wax dhakhtar in la tuso. Dhiig baana ka socday talaadadii.
Marka waxaan ogahay inaad qabsateen qareenka aad qabsateen iyo ilaa iyo hadda hawsha halka idii marayso.
Wallaahi waanu qabsanay gabadh looyaradaanu hadda noo aan hayar garaysanay. Adigu jimcihii miyay ahayd, miya isniintii maxkamad bay noo qabatay. Maxkamadii ay noo qabatay iyadoo markaa la fadhiyo oo doodii ay socoto oo la murmayo ayaa waxaa soo dhacay taxi message baa soo dhacay. Kabacdi waxay tiri 1 minute isuga gudaha gashay way soo noqotay. Waxay tiri taxi message baa soo dhacay, dadkiina waa la joojiyey ilaa January 2nd oo waxaa joojiyey judge maya. Kabacdi baa haddana kan kale soo
baxay,
laakiin marka waxay yiraahdeen ilaa January 2nd waa la joojiyey si dadkan caafimaadkoodii loo baadho. Dadka waxaa ku jiray nin weyn oo sonkor qaba oo yarkayguba ii sheegay inuu diyaaradda ku suuxay. Wiil jeelkooda hadda intii aan la qaadin ku jabay baa jira. Marka dadka waa la dilay oo waa la bahdilay.
Waa gartay. Marka adinku hadda maxaad dalbanaysaan, waxaad doonaysaan in la sameeyo kawaalid ahaan? Dabcan waxaan la socdaa in waalidiin fara badan ay dacwoodeen oo looyara qabteen, adna dabcan kuwaas ka mid tahay. Doodiinay waxaad doonaysaan in la qabto maxay yihiin?
Wallaahi waxaan doonaynaa horta marka ugu horeysa Soomaalidu waxay tiraahdaa ooda dhacmeed sida u kala sarreeyaan baa loo guraa. Horta wax walba waxa ka muhiimsani waa caafimaadka dadkan. Marka ugu horeysa waxa aanu doonaynaa ee aanu dalbanaynaa ee aanu codsanaynaa in dhakhaatiirna loo geeyo oo dadkii waxa lagu sameeyey iyo dhaawacyadan ay sheeganayaan inay dhakhaatiirintii u ogolaadaan in loo baadhaanu rabnaa. Markaa kabacdi in kiisaskoodii dib loo eego oo loo fiiriyo oo markaa kiisaska loo furaayaan anagu
ka hooy ahaan haddaan wiilkaaga xogtiisa wax kaa weydiiyo, Fuad waa imisa jir?
فؤاد والله وصدن يدورجر
صدن يدورجر محا كاني فؤاد إن العليو أما بأوكم تستين ودن كيرسي هو يسمع علي لغو علي
فؤاد إساق أوير إن أدوغو 2003 أي أيوغو ويلال شان إيما قان لحو حيهايان إسراعين مرك الدنبي باي قلين دنبي مرك يقلين ويل كيغو والحرة markii la xiray waa la soo daayay markii intii aan la soo daynin oo xabsigii si markuu soo dhameystay waxa la wareegay nimankan immigration-ka markaa wiilkaygu green card buu lahaa green card-kii bay ka qaadeen waxa ay yiraahdeen in waxaad sii gareysaa warqad ah in dalkaagi markuu nabad noqdo in lagu celiyo oo waliba lagu bishkureeyo 8 bilood jeelka ku hayeen markaas ayuu wuxuu isagu isiiyay aqligiisa ilmahan dadka qof markuu dhalinyaro yahay aqligiisa kuma filna wuxuu isagu isiiyay hadda jeelka kaga bax laakiin waxaan inay gadaalka ka iimaaneen waa ogeyn anaga qudhayd markaa waan diidan waxaan ku nidi iska sugu laakiin wuu seen gareeyay markuu seen gareeyayna hadda dhibaatooyin marista
goorma la xiray isaga oo mataqaana ay dawladda Mareykanka qabteen
waagaas
may hadda
hadda waxay qabteen August by September wallahi ma garanay horta
sanadkan gudhiisa
hadda January dan hadda ba 4 bilood ugu buuxsamaysaa
marka xilliga la soo daayay oo xabsiga laga soo daayay markii hore ee dambigi uu galay oo soo dhameystay oo saxiixay in Soomaaliya loo celiyo haddii Soomaaliya nabad noqoto oo isaga la soo daayay goor ay ahayd sanadkan
waxaa la xiray horta 2003 wuxuu xidnaa 2 sano iyo 8 bilood meelahaas
waagirt marka waqtiga la soo daayay ilaa iyo hadda wiilka wax dambiyo kale oo galmaya jiray
muu galin maya
muddadaas marka muxuu qabanayay
uu shaqeynay
oo shaqeysanayo caadi oo noloshiisa wato ah
uu shaqeysanayo
haasi caruur yahmalaha
haas buleeyahay 3 caruur u leeyahay wiilkiisa weyn waa 15 jirkiisa kale waxa weeyaan 13 jir gabadhiisa ugu yar hadda 4 sano jirtaa hadda uu shaqeynay maalinta dheega hadda la xiray xitaa wuxuu shaqeynayay in Fairview and Con Medical ka oo delivery u ahaa isagoo shaqada ku jira speeding ticket buu qaatay ticketku isiri ka soo dood gaariga oo raran ba meesha laga qabtay
kaasi waxa ay ahayd Fardoose Maxamuud Umar oo ah hooyo wiilkeedu ku jira dad masaafir isku xukuman oo Soomaali ah waxa ay gobolka Minnesota ugu warramaysay wariyaha Maxamuud Mascade
madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ugu baaqay dawladda Mareykanka inay dib u saxdo qaladkeeda ay Qudus ugu aqoonsatay caasimadda Israa'il. Hadalkan ayuu Erdogan ku saleeyay kadib markii ay golaha guud ee qaramada midoobay Khamiistii cod ku diideen talaabada uu madaxweyne Trump Qudus ugu ictiraafay magaalada madaxda Israa'il. Warbixintan waxaa inoo haya Nuur Xasan Nuur oo istuudiyaha ku heliya.
Khudbad uu sabtidii shalay u jeediyay xubnaha xisbigiisa ee AKP ayuu madaxweyne Erdogan baaq ugu diray dawladda Mareykanka wuxuu sheegay in si dhaqso ah loogu baahan yahay in Mareykanka uu ugu saxo qaladkiisa
American yönetimi bir an önce genel kurulda oluşan dayanışma tablosunu doğru okuyarak hatasından dönmeye çağırıyorum
maamulka Mareykanka isaga oo si wanaagsan u eegaya go'aankii ka soo baxay golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay ayaan waxaan ugu baaqayaa in uu dib u saxo qaladkiisa madaxweyne Erdogan ayaa isaga oo dib u raacaya hadalkii madaxweyne Trump ee ahaa inuu lacagaha uu siiyo dalalka qaar ka ceshan doono haddii ay ka soo horjeestaan go'aankiisa ku aadan Qudus sheegay in cagajugleyn iyo lacago aysan saameyn ku yeelan natiijada ka soo baxday fadhigii golaha guud kulanay magaalada New York ee xarunta qaramada midoobay Khamiistii isugu yimaadeen 193 wadan ee xubnaha ka ah golaha guud ayaa wax ay ugu codeeyeen qaraar ay si aqlabiyad leh ugu diideen in Qudus ay noqoto caasimadda Israa'il xubnahan ayaa ugu baaqay dawladda Mareykanka in ay ka laabato aqoonsiga ay Qudus ugu aqoonsatay xarunta Israa'il 182 wadan ayaa qaraarka taageertay 9 wadan ayaa diiday 53 dal ayaa ka aamustay halka 22 kalena aysan codkooda dhiiban madaxweynaha Turkiga ayaa dhinaca kale ka hadlay xasaasiyadda siyaasadeed ee arrinta Qudus ka dhalisay gobolka Bariga Dhexe wuxuu sheegay in mowqifka Mareykanka iyo Israa'il ee Qudus ay taageero u fidinayso kooxaha argagixisada
American ve Israel yönetiminin provokatif tutumları yalnızca bölgedeki fanatikler ile terör örgütlerini
mowqifka dandansiga leh ee dawladaha Mareykanka iyo Israa'il kaliya waxa ay farxad gelinaysaa kooxaha xaq jirka ah iyo kuwa argagixisada ee Bariga Dhexe dadka taxliiliya arrimaha siyaasadda ayaa ku kala aragti duwan natiijada ugu dambeysa ee ku aadan go'aankii madaxweyne Trump ee arrinta Qudus iyo mowqifkii ay golaha guud ee qaramada midoobay arrintan ay ka qaateen. Aadan Ashari oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed oo falanqeeya arrimaha bariga dhexe kuna nool dalka Norway ayaa aaminsan in go'aanka golaha guud uu guul u yahay reer Falastiin, balse aanan la hubin in uu meelmar noqon doono iyo in kale.
Laba dhinac ayaan ka eegaynaa. Dhinac waa guud ahaan arrintan Qudus ee hadda Mareykanka ay yidhaahdeen waxaan u aqoonsanay inay tahay caasimada Israel. Go'aankii u dambeeyay madaxweynaha Mareykanka qaatay waxay u muuqataa arrintani waxay guul u tahay qadiyadda reer Falastiin iyo in caalamka oo dhan ama badankiisa ama majority uu isku raacay inaysan arrintaas sax ahayn, arrintaas in loo daayo wadaxaajood, in arrintaasu ay tahay arrin masiiri ah. Dhinaca kale, siday u samaysan tahay jumhuuriyadda quruumaha ka dhexaysa, marka aad eegtin waxaad dhihi kartaa dee waa wax aad run ahaantii complicate u ah ama adag. Golaha ammaanku wuxuu ku celiyey markii u dambeysay go'aankii la hordhigay. Inkastoo dowladaha badankooda ay yiraahdeen anagu waanu ka soo horjeednaa, laakiin haddana dowladda Mareykanka oo dowladaha dadka vetoga leh ayaa diiday. Marka su-aashu waxay noqonaysaa haddii golaha ammaankuna uu diiday oo Mareykanku sidaasi go'aankiisa lagu socodsiiyey, jumhuuriyadda quruumaha ka dhexaysa oo tan guud ah ee xubnaha dowladaha ah go'aankoodii wax badan ka bedeli karaa arrintaasi. Haddiiba mararka qaar golaha oo golaha ammaanka oo yacni oo awood u leh inuu wixiisa xoog ku socodsiiyaba la diido, marka arrintaasu halkaas ay ka buqtaa.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa 6-dii bishan Diseembar si rasmi ah ugu dhawaaqay in dowladdiisu ay caasimadda Israa'il u aqoonsatay magaalada Jerusalem ama Qudus, isla markaana ay caasimadooda Tel Aviv u rarayaan magaalada Qudus. Tallaabadan ayaa cari ka dhalisay dunida Muslimka oo dowladda Mareykankana ugu baaqay inay dib ugu laabato go'aankaasi. Magaalada barakeysan ee Qudus ayaa lagu tilmaamaa saldhigga qalalaasaha iyo colaadaha ka oogan bariga dhexe, sidoo kalena nabad ka islaaxda bariga dhexe ayaa lagu sheegaa inay gundhig u tahay nabad ka dhalato Qudus.
Kaasi waxa uu ahaa Nuur Xasan Nuur oo warbixintaasi inala socodsiinayay. Halka aad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinkaga imanaysa Washington.
Waa hagaag dhegeystayaal, weli waxaad nagala socotaan V O A Washington. Dalka Sweden waxaa lagu qabtay kulan ay isugu yimaadeen qurba joogta ka soo jeeda gobolka Gardafu ee Puntland. Ujeeddada kulankan ayaa ahayd sidii looga wada hadli lahaa horumarinta gobolkaasi oo sida ay qabanqaabiyaasha shirku sheegeen uu dib u dhac uu la soo dirsay. Xuseen Barre Aadan ayaa faahfaahinta arrintan ka wareystay Cabdulqaadir Yuusuf Iidi oo ah guddoomiyihii hore ee gobolkaasi kana qayb galay kulanka.
Ujeeddada shirkan loo qabtay waxa weeye midaynta qurbajoogta gobolka Gardafu iyo deegaanada Sanac weeye oo looga hadlay walaal.
Maxay tahay marka baahida keentay shirkan?
Walaal, baahida keentay shirkan waxa weeye waad ogtahay Soomaaliya waa federalism. Marka federaalkii maadaama uu macnaha lagu xisaabtamo gobolkan Gardafu haddaan usoo noqdo oo Puntland waa gobolooyinkii ka tirsan gobollada Puntland, laakiin waxaan leenahay in ay wax badan oo maaragtay ay jiraan oo dayacan. Aniga guddoomiyahan ka soo ahaa gobolka waxa weye maadaama federaal wax walba uu yahay in meel walba loo dedejiyo federaalka oo meel walbaba la gaarsiiyo maamul ahaan iyo maaliyad ahaanba. Marka mas-uuliyadda iyo waxa keenay shirkan waa arrintaa weye walaal.
Qodobada ugu muhiimsan ee la iskula soo qaaday maxay ahaayeen?
Kow, horta waxa weeye iswaraysi buu ahaa guud. Dadkii isugu yimaadeen waxay ka wada yimaadeen America iyo Yurub oo dhan bay ka wada yimaadeen, iyo Canada, North America oo Canada iyo Mareykanka ah. Ujeedada waxa weeye marka muhiimadda in sidee marka ugu horeysa gobolka iyo wixii ka maqan loo raadin karaa oo maaragtay hadday noqoto maamulka Puntland iyo haddaa noqotaba dowladda dhexe sidee loo raadin karaa weye walaal, maadaama dalka federaalka jiro.
Maxay tahay marka gabagabadii natiijooyin kasoo baxay?
Walaal, natiijooyin kasoo baxay waxa weeye kow, midaynta qurba joogta oo dhan oo gobolka kasoo jeeda. Labo, wax walba oo maamulka Puntland uga maqan maamulka macnaha dadyooga degan gobolka Gardafu iyo Sanaag in la doono maaragtay waxa weeye dhulkiina loo degaan dego oo insha allah jirweyne arrintaa looga munaashaqoonayo oo looga hadlayo loo gaarsiiyo iyadana. laakiin muhiimadda ugu weyn waxa weeye xisaabtan dhaba inuu yimaado, sababtoo ah waa ogsoontihiin gobolka gardafuu in badanna hore waa nala hadlay in uu ku jiro gobollada kow hadduusan ahayn labaad ee canshuuraadka ugu weyn ee ka soo baxaan dowladda Puntland. Marka siday wax u bixisana uma hesho walaal. Marka waxyaalaha iyo kaba soo dhigeen qaybsiga maamulka oo kale guddiyo waxaa la qaybiyey guddiyada doorashooyinka oo kale, sagaal buu ahaa, sagaalka gobol ee Puntland baa lagu sareeyey, gobolka gardafuu kuma jiro. Maaragtay waxyaalaha iyo maaragtay wax la mida wey aqalka sare oo kale, marka aqalka sare waxaa soo xulay oo qalinka marinayay maamulka Puntland. Marka aqalka sare xataa maaragtay laguma xusin, sababtaasaa keenaysa aad baan u taageersanaa inay dowladda Puntland ay xamar iyo maamulka federaalka ah federaalnimo kula doodo maaragtay ugu adkayso waxeedii. Laakiin waxaan u malaynayaa wixii federaal ay kula doodayso haddeena dalkeedii iyo dadkeeda kula dhaqan dee federaal ma ahan Puntland. Marka arrintaana waxa weeye walaal waan xoojinayaa doonana annagoo Puntland ah, laakiin dowladda Puntland waa inay federaalka dhexdooda ku dhaqmaan.
Kaasi waxa uu ahaa guddoomiyihii hore ee gobolka gardafuu ee Puntland, Cabdulqaadir Yuusuf Iidi, oo uu rameeyay waryaheen Xuseen Barre Aadan.
Halka aad kala socotaana waa qaybta af Soomaaliga ee v o a. Haatanna waxaa lasoo gaaray xilligii aanu hawada idiin soo marin jirnay wararkii ugu dambeeyey ee dhinaca ciyaaraha. Waxaa la diyaara Nuur Xasan Nuur.
Mahadsanid Jacfar. soo dhawaada dhegeystayaal, xubinta ciyaaraha ee idaacaddeenna subaxnimo. Haddii aan ku horeyno horyaalka Spain ee La Liga, kooxda Barcelona ayaa si xarage leh u qaaday libinta kulanka ugu caansan xilligan dunida kubadda cagta ee loo yaqaano El Clasico ee dalka Spain, kadib markii ay 3 gool iyo eber ugu awood sheegatay xalay kooxda ee sida aadka u xafiiltamaan ee Real Madrid. Ciyaarta oo ka dhacday garoonka kooxda Real Madrid ayaa waxaa si wanaagsan ugu gacan sarreysay Barcelona. Goolasha ay ku badisay oo dhammaantood yimid qaybtii dambe ee ciyaarta ayaa waxaa kala qaybsaday Luis Suarez, Lionel Messi oo rigoore ku dhaliyay goolka, iyo Alex Fidal oo qaybta dambe ama daqiiqadihii ugu dambeeyay ciyaarta soo galay. Real oo ku ciyaareysay qaybtii dambe ee ciyaarta 10 laacib kadib markii kaarka cas laga siiyey Dani Carvajal ayaa hadda waxay 14 dhibcood ka hooseysa hogaamiyaasha horyaalka ee Barcelona. Kaalinta labaad waxaa ku jirta Atletic Madrid oo jimcihii hal gool iyo eber ku khasaartay kooxda Espanyol. Booska saddexaad waxaa degan oo iyaduna hal gool iyo eber ku lumisay kooxda Villarreal. Kooxda Real Madridna waxa ay u dhaadhacday kaalinta afraad. Real oo difaacanaysa horyaalnimada ayaa hadda waxa ay u muuqataa mid ka dhacday loolanka lagu jiro horyaalka La Liga ee xilli ciyaareedkan. Dhinaca horyaalka Premier League ee England, kooxda Manchester City ayaa kordhisay dhibcaha ay ka sarreyso kooxda ku soo xigtay ee Manchester United oo ka dhigtay 13 dhibcood kadib markii ay shalay 4 gool iyo eber ku dubatay Bournemouth. Waxa ay ahayd guusheedii 17-aad oo xiriir ah oo ay ka soo hoynayso horyaalka, waana kooxdii ugu horreysay oo British ah oo abid guul intaasi la eg hal xilli ciyaareed isku xajisa horyaalka Ingiriiska. Kooxda ay mataanaha yihiin ee Manchester United ayaa awood weysay inay yareyso dhibcaha ay ka sarreyso kooxda City ka gadaal markii ay xalay barbardhac 2-2 ah la daafugeday naadiga Leicester City. Kooxda kaalinta saddexaad ku jirta ee Chelsea waxay bareejo ah eber iyo eber la gashay Everton. Ciyaaraha kalena, Tottenham waxay 3 gool iyo eber ku dardartay Burnley, saddexdaba waxaa saxiixay Harry Kane. Southampton iyo Huddersfield Town gool iyo gool ayay ku kala baxeen. Stoke City 3 gool iyo gool ayay ku garaacday West Bromwich Albion. Swansea iyo Crystal Palacena gool iyo gool ayay isku mar waayeen. West Hamna waxaa ka badisay Newcastle oo dirtay 3-2. Dhinaca Talyaaniga ee Serie A-da, kooxda Napoli ayaa weli hoggaanka u haysa horyaalka kadib markii ay shalay 3 gool iyo 2 gool uga awood sheegatay Sampdoria. Mid ka mid ah goolasha waxaa saxiixay kabtanka kooxda Marek Hamsik oo hadda noqday laacibka ugu gool dhaliska badan ee abid soo maray Napoli. Wuxuu dhaafay halyeygii hore ee Napoli Maradona oo diiwaankaasi haystay. Hamsik 456 kulan oo u saftay kooxda waxa uu dhaliyey 116 gool. Waxaa hadda hal dhibic ay ka sarreysaa Juventus oo dib ugu soo laabatay kaalinta labaad. Juve xalay ayay 1 gool iyo eber isaga reebtay Roma. Goolka guushana waxaa dhaliyey difaacii hore ee kooxda Roma, Mahdi Benatia. Todobaadkan waxaa mar kale ay guuldarro qaraar soo gaartay Inter Milan oo in muddo ah badbaadinaysa hoggaanka horyaalka Inter waxaa hal gool iyo eber ku khaarijisay Sassuolo waana guuldaradii labaad oo xidid ah oo ka soo gaaraysa horyaalka xilli ciyaareedkan kooxda AC Milan oo ay isku magaalin yihiin Inter ayaa iyaduna laba gool iyo eber ku khasaartay Atlanta oo mar kale ayaa Milan laga badiyay Lazio afar gool iyo eber ayay ku martay Crotone Genoa hal gool iyo eber ayay ku cuntay Benevento udaneysna afar gool iyo eber ayay kaga badisay kooxda Hellas Verona inta ciyaaraha dhageystayaal waa naga inta
waa hagaagad buu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur dabcan waxaan filayaa in muusigaasi dhagihiina soo gaaraya aad wada garateen waa codkii macaanaa ee Cabdiqaadir Cumar Macallin Jubba iyo heestiisi haboon nagula nasta
haday roobkiyo saymihi ku rarna rabbi nooga shubayo rabti ay warshii qahay ku rushay reedaha aweli rogal le'elin kolbas uruqan siga renkiyo gufaaxada karidaya dhinacyada gal eelin kolbas ruuqan siga reekiyo ku faada karidaya dinayada sida loogu reeya habon kuriya qayo naftadrali gelisi sida loogu reeya habon kuriya qayo naftadrali gelisi sadun abon marabo rukale fa'at karuni sorule adar smi ruhiya li itan durjurbo rasadun abon marabo rukale fa'at karuni sorule adar smi ruhiya li
hesta haboon iyo codka Cabdulqaadir Macallin Jubba ayaan dhageystayaal ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeenna subaxnimo waxaana idinla socodsiinayay Jacfar Kukay anigoo ah Nuur Xasan Nuur tan iyo kulan dambe dhageystayaal waa V O A oo idinkaga tagaysa sida iyo subax wanaagsan
maska iyo doogi rasmi ku soo baxay ahora ka geliyo riilo loo dalay ruqti wadiga shuruwar ida ay taqa ahora ka geliyo riilo loo dalay ruqti wadiga shuruwar.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.